Pasaules turīgāko valstu grupa ziņojumā norādīts, ka pēdējo 5 gadu laikā aptaukošanās līmenis sabiedrībā turpināja augt, lai gan pieaugums bija lēnāks nekā iepriekš. Dati liecina, ka piemēram ASV 2007. Līdz 2009. Gadā bezdarba līmenim pieaugot par 1%, augļu un dārzeņu patēriņš saruka par 5,5%. OECD ziņojumā norādīts, ka liekāsvara izplatības līmenis stabils saglabājies tādās valstīs kā Itālija un ASV. Savukārt 2-3% pieaugums reģistrēts Austrālijā, Francijā, Kanādā, Meksikā, Spānijā un Šveicē.